waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya irraatiif barreessaa Toleeraa Fiquu Gamtaa Finfinnee irraa dubbisne raayyaa dhugaa mata duree jedhuun asoosama seenaa dhugaa irratti hundaa'e barreessee dhiyeenya gabaarroo ishee Toleeraan ammaan duras kitaabota kabiroo barreessee jira. Jaallanneetu haasofsiisee waa'ee kennaa waa barreessuu ibsuudhaan eegala.
Ani barreessaa kanan ta'e fedhii ani dhalootaan qabu tokko muuxannoon jireenya koo keessatti horadhee isa guddaa kan anamma dhiyoo barreesse kitaaba sadaffaadha. Kitaabni jalqabaa waggaa shanan dhaarraa kana kan maxxanfame Imimmaanaadhaa jedhama. Lammata kanan barreesse nama Gameessa Hawaasaa Shuuramuu Yaaddessaa jedhamu irratti Seengulummoo kan baayoogiraafii mata duree Qeerransa Bokkaan dhaane jedhuun bara 2012 kanan barreessedha. Sadaffaa gaa dhiyeenya kana raayyaa dhugaa kan jedhu jireenya koo gadaa tokkoof gaazexeessaan ture. Gaazexeessaa Pireesii Walabaa yeroon ture waggaa 8 bara 2002 amma 2009 haalan keessa ture. Anuu kan inni ijaan argee dhugaa siyaasa Oromoo, dhugaa hawaasummaaf dinagdee Oromoo, dhugaa seenaaf aadaa Oromoo qabatamaatti kan hin arge bifa kitaaba raayyaa dhugaa jedhu kanaan hawaasaan dhiyeesseera jechuudha.
Gara kitaaba keessan ka jalqabaa Imimmaan haadhaa ka jedhu cuunfitanii yeroo keessan qabiyyeensaa waa'ee maaliiti?
Bara kunu mootummaan cuumsaa bara 1990 keessa kan ture jechaadha. Sochii Oromoon mirga uumamaa mirga dimokiraasii kabachiifachuuf godhu keessatti haadha ijoollee ishee kallattii garaagaraan dhabde kallattii garaagaraa irra bobba'anii sochii addaatti makamanii mirga kana kabachiisu keessatti hirmaannaa isaan godhan kan mul'isu kallatti tokko ta'u aadaaf seenaa Oromoon qabu aadaa ajjeesaa aadaa fuudhaaf heerumaa seenaa Oromoon qabsoo Oromoo kan bara 60 keessaa kaasee hanga kunoo bara sanaatti ture kan seenessu walumaa gala Imimmaanaadha kan jedhu kun.
Kitaabi keessaa lammaffaan qabiyyeensaa maal akka ta'e natti hima.
Kitaabi lammataa kun Qeerransa Bokkaan dhaane jedha. Asoosama miti akaakuudhaan Seengulummoo jennu. Seengulummoo jechuun baayoogiraafii kan jedhan kana. Seengulummoon kun nama Shuuramuu Yaaddessaa jedhamu irratti hojjetame qorannoo seenaa irratti gaggeeffame. Namni kun nama Asayyoo naannoo Caanqaa jedhamu lafee guddate seenaa gurguddaa kan hojjeteedha. Bara Haayilasillaasee keessa nama ture mirga uummati isaatii waan hin kabajamneef paarlaamaallee fedhii isaatiin gallakkisee kan ba'e hojii gurguddaa hojii ijaarsa hawaasaaf tokkoon hojjete kitaaba sana Qeerransa Bokkaan dhaane jedha. Qeerransa ture namichi kun garuu bokkaatti roobe. Qeerransi yoo bokkaanitti roobu maal ta'a? Qeerransummaan isaa hin mul'atu jechuudha. Sababa sirni darbee sanaan akkamitti akka qeerransummaan isaa irraa mulqamee kaayyoon isaa osoo galmaan ga'ee inni darbe agarsiisa. Garuu shoora guddaan immoo dhaloota dhufuu fi kaayee darbe kan inni immoo jechuudha kitaabni sun.
Egaa gara kitaaba keessan isa sadaffaatti yeroo dhufnu raayyaa dhugaa jedha. Inni kunoo obbo Toleera?
Kitaabni sadaffaa kun akaakuunsaa kitaaba Imimmaanaadhaa ittiin wal fakkaata. Ani kanan hordofu akaakuu asoosama keessaa kan haqa hawaasaa yookaan sooshaal riyaalitii jedhan rakkoo hawaasa keessa jiru qabatamaatti kan mul'isu rakkoo mul'isuu qofa osoo hin taane daandii ittiin rakkoo sana keessaa ba'an kan agarsiisu furmaata kan kaa'u jechuudha. Sooshaal riyaalitiin kun akka barreessaan Naayijeeriyaa, Chiinuwaa, Chaabee fa'a itti fayyadaman kana jechuudha. Bara ani gaazexaa dhuunfaa yookaan walabaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan gulaalaa ture. Kun akka gaazexaa Seyfan Balbaalfaa, gaazexaa The Voice, gaazexaa Raajii jedhamu qopheessaaf gulaalaa olaanaa ta'e yeroo hojjechaa ture keessa dhugaa siyaasaa ani arge. Dhugaa hawaasummaa, dinagdee, aadaa fi seenaa Oromoo karaa qorannoos ta'u karaa argaa dhageetti dhagee kan as keessatti hammate jechuudha. Keessatti iyyuu kitaabni kun dhimmuma yeroo kanarratti dhiyeeffata. Raayyaa dhugaa kun egaa warra dhugaa geggeessu, warra dhugaa dhuunfaana hiriire jarri kun yeroo isaanii warra dhugaa dhabamsiisuuf yaalanii wajjin falmii isaan godhani kan mul'isu walumaa gala.
Kitaaba keessan kana keessatti qorannoolee gaggeeffaman ilaalchisee wanni keessan jira?
Ani akka barnootaattis kanan baradhe barnoota seeraa fi barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaati. Barnoota koo kanatti na fayyadeeran si'a amma raayyaa dhugaa irratti. Kunoo naannoo Shaggar kana amma rakkoo dinagdee, hawaasummaa, eenyummaa, qisaasama eenyummaa mudataa jiru kanarratti qorannoo bal'aa achi keessatti argina. Oromoon naannoo Shaggar jiru akkamitti lafasaa, jireenyasaa, eenyummaasaa dhabee badaa akka jiru, carraan qabullee baay'ee dukkanaa akka ta'e mul'isaa keessatti iyyuu immoo rakkoo wal fakkaataa kan mudate biyyoota Eeshiyaa keessaa, biyyoota Ameerikaa kibbaa keessaa, biyyoota giddugaleessa bahaa keessaa rakkoo akkasii kan isaan mudate akkamitti rakkoo kana filatan warri Timoor bahaa, warri Reedii Duriyaansi jenne, warri kun akka uummata Kurdii jennu kan giddugaleessa bahaa jiraatan rakkoo akkasii yeroo isaan mudate akkamitti keessa darban kan jedhu mul'isa. Qorannoowwan akkasiiti haatota keessa jiran kan gaggeessan jecha gama seenaaf aadaanis kanatu mul'ata. Keessattuu dhimma gadaa Oromoodhaa fi waa hundaa fi hundeedhaa dagaleedhaa gadaa kan akkamittiin jaarmiyaa ammayyaa keessatti itti fayyadamna, konseeptii gadaa kan jedhu achi keessatti mul'ata jechuudha. Gama siyaasaatiinis taphatamaa kan ture haala dhiyeenya kana keessa darbee haalamna keessa jiru kan qorannoo irratti hundaa'ee mul'ata jechaadha kitaaba kana keessatti.
Namoonni kitaabota barreessanii yaada ofii keessaa uumanii kan barreessan jira. Dhugaa dubbii irratti hunda'anii kan barreessan jira. Inni dhugaa dubbii irratti ta'e dhumisaa waan beekamuuf barreessuun isaa amma tokko yaadiin jiraata. Garuu haaraa yeroo lafaa ka'ee nam tokko barreessu ittiin ka'umsa isaaf itti gala isaa lafa kaa'atee ka'amoo attamittiin ittiin kaatu?
Dhugaadha. Wantoonni as keessa jiran hunduyyuu kan kallataati. Kallata jechuun kan ofii uumnu imaajineerii waan ta'an garuu wanta qabatamaa irratti kan hundaa'an. Egaa wanti guddaan maayini barreessaadha namni jedhu nama kitaaba baay'ee dubbisuun jedhaani teknikii sana kan horannu dubbisuudhaan akkasii amma jette namni barreessaan tokko akkuma garaagaraatti fayyadama. Iskileedan kan jennu jalqaba sittiin jalqaba taasifamni kun akkas ta'a dhumarratti kitaabni kun kana ta'a jedhee lafa kaatee deemuunuma jira. Gama biraatiin barreessuu jalqabee adeemsa keessa kitaabichuma osoo barreessuu kan dhumasaa yuutuun beekin kan barreessu hin jira. Dhumasaa haalaa fi jireenyisaa waa inni keessa darbu kan murteessu jechaadha. Kun akkaataama teknikii yookaan adeemsa nu itti fayyadamnuuti. Garuu olumaa gala barreessaan abjuudha qabaa nama mul'ataati. Nama kunoo ayyaana addaatiin gaggeeffamu hidhee namanan.
Egaa kitaabota yeroo sadaffaaf baasuu keessanii akka kana dhamaatanii hojjettanii simannaan uummata biratti qabu jechuun uummanni bitatee dubbisu agam isiniin hamlee keessan jajjabeessa?
Danqaan afaan Oromoo irra jiru numa jira. Waan nama jajjabeessan hedduun illee numa jiru. Danqaan jiru keessan tokko rakkoo aadaa dubbisuu dhabuu uummati keessa uummata kun argaa dhageessa. Isaan jiraate ta'uusaa oraal soosaayitii kan jennu kan inni ta'uusaa kitaaba dubbisuu irratti danqaa guddaa uumeeran jedhan garuu yeroo yerootti jijjiiramaa jira. Kitaabni amma maxxanfamu kitaaba muraasa akka baay'een Oromootti kan bakka laattuu fi miti rakkoo kunoo walitti hidhata uumuu wal qixaa deemuu fakkeenyaaf barreessaan barreessa namni harkaa fuudhee maxxansu nama harkaa fuudhee rabsu walitti hidhateen deemu fakkeenyaaf amma. Ani yoon waggaa shanarraa mimaanaadha barreessu asoosama 15 tokkorratti ture. Har'a garuu asoosama dhibbaan lakkaa'uu dandeenyeerra. Kun jajjabina guddaadha. Jijjiirama guddaadha. Guddina guddaadha. Baay'inaan daballee jechuudha. Haa ta'u malee walitti hidhate kun namni fuudhee kitaaba kana bakkaan ga'u namni maxxansu. Dhibuun akkasumas immoo aadaan dubbisu keenyaa xiqqoo ta'uun akkasumatti itti fufee jira. Maxxansanii uummataan ga'uun akkuma nama. Hojii daldalaa biraa hojjetutti hojjetan warri abbootii qabeenya hojii tokko natti fakkaata.
Namni barreessu tokko maxxansiisuuf humna dhabuu danda'a karaaf warri kaan immoo maxxansiisuu irratti gargaaruu qabu jechuu keessan.
Isa kan walitti hidhata yookaan walitti dhahee deemu kan jedhu isa Oromoon kana ijaarrachuu qaba akka jaarmiyaatti jechuudha.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti dhaggeeffattoota sagantaa kanaaf wanni jettee yoo jiraate.
Afaan isaa fi xiyyeeffannaa addaa kennuu qaba. Obborruusaa fi xiyyeeffannaa addaa kennuu qaba. Riidar jedhan kunoo nama dubbisuutu biyyee gaggeessuu danda'a. Nama dubbisuutu qabeeyyiidha. Kanaaf dubbisuun aadaa ta'uu qaba kan jedhu dhaamsan qaba. olumaa galammo ummati keenya hanga hammaatti afaan Oromoo barruun sadarkaa kanarra akka ga'uu fi shoora taphataniif immoo guddaa galatoomaan jedha jabaadhaa ammallee itti fufaan jedha.
Obbo Toleeraa Fiqiruu Gamtaa deebiinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ayyee isinitti carraa laalaattanii reediyoo kanarratti akkan hojii koo dhiyeessu waan na fayyadamtaniif guddaa galatooma ulfaadha.